Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo sa proučavanjem knjige o Joni u Svetom pismu Staroga Zaveta. Knjiga o Joni. Uvod. Kritika. Jonina knjiga je verovatno najviše kritikovana knjiga u Bibliji. Nažalost, mnogi hrišćani nepromišljeno klevetaju ovu značajnu knjigu u kanonu Svetoga pisma, ne shvatajući da idu na ruku kritičarima i u neznanju postaju zavarani od strane skeptika. Čućeš kako čak i hrišćani, kada čuju priču o Joni, govore, ma, to je Jona. Pod tim podrazumevaju da se radi o nečem u šta je teško ili čak i nemoguće verovati. U borbenoj taktici neprijatelja uvek se pronalaze slabe tačke u opoziciji i napad se usmerava pre svega na takva mesta. Sudeći po ovom kriterijumu, mnogi kritičari su došli do zaključka da je Jonina knjiga ranjivi deo božanskog zapisa Biblije, Svetoga pisma. Ova knjiga je mesto na koje je neprijatelj postavio najtežu artiljeriju. Zato danas prosečni hrišćanin misli da je ovo najslabija karika u lancu od 66 biblijskih knjiga. Misli, ako ova karika popusti, lanac će se prekinuti. Da li je knjiga proroka Jone Ahilova peta Biblije? Jeste ako prihvatimo smešna objašnjenja kritičara. Prevodioci Staroga Zaveta bili su prvi koji su počeli da preispituju razboritost ove knjige. Postavili su tako model za lavinu kritika, koje su se sručivale na nju do današnjeg dana. Modernistički metod iz prošlosti je bio da se knjiga predstavi kao alegorija i da se svrsta u dela kao što su romani Robinsona Crusoa, Gulliverova putovanja i sl. Današnji liberalizam koristi istu taktiku. Predstavlja knjigu kao alegoriju i oni kažu da se to nikada nije desilo. Neke ekstravagantne kritičarske teorije su toliko smišljene sa mukom i tako su fantastične da su skoro smešne. Mnogo je lakše verovati u Joninu knjigu onako kako je data, nego verovati u njihova objašnjenja. Voleo bih da prenesem neka od tih čudnih objašnjenja Jonine knjige. Pod 1. Neki kritičari bez ikakvog dokaza za svoje tvrdnje govore da je Jona bio sin udovice iz Sarepte. Drugi kritičari zastupaju teoriju da je Jona imao san u brodu dok je spavao tokom oluje i da je Jonina knjiga u stvari prepričan san. Treći pak Joninu knjigu povezuju sa feničanskim mitom o Herkulesu i morskoj nemani. Među njima nema nikakve sličnosti i oni tragaju za objašnjenjem. Četvrta pak grupa smatra da Jona jeste bio stvarna ličnost i da je krenuo brodom za Tarsis ili Taršiš i da je oluja izazvala brodolom. Posle oluje i brodoloma, Jonu je pokupio drugi brod, koji je na svom pramcu imao samo figuru ribe. Pa je to sad neko objašnjenje za priču o Joni. Ovo bih čak mogao i da razumem, da je Jona nakon brodoloma bio kratko u nesvesti. Također mogu da zamislim da se u to vreme osjećao kao da je u ribi. Ali mišljenja sam da je nakon oporavka Jona mogao da dođe do zaključka da se nalazi na brodu, a ne opet u ribi. Peta grupa kritičara pak pribegava ludoj tvrdnji da je tuda plutala mrtva riba, koju je Jona iskoristio kao utočište tokom bure. Ova grupa podržava stav o mrtvoj ribi i živom Joni. Pre nego što završimo ovu knjigu, ja ću to da okrenem i kažem da imamo živu ribu i mrtvog Jonu. Prema tome, liberalizam danas uglavnom zastupa stav da je knjiga o Joni puka alegorija, bajka, koju treba svrstati u istu kategoriju sa Ezopovim basnama. Stvaraoci ovih spekulacija tvrde da je Jonina knjiga nerazumna i onda daju svoje teorije kako bi priči dali neku verodostojnost. Bilo bi zaista vrlo zanimljivo videti Joninu reakciju na njihova vrlo razumna objašnjenja. Moramo odbaciti sve ove spekulacije kao nešto što je bez osnova. Nema nikakvog dokaza sa istorijske tačke gledišta i to postoji samo u glavama kritičara. Može se dokazati da Jona jeste bio istorijska ličnost, a ne mitološki lik. Može se saznati i uvideti da je zapis tačan. Može se pokazati da je poruka u knjizi od najvećeg značaja, čak i za ovo ključno vreme u kojem živimo. Pisac knjige o Joni. Jona je istorijska ličnost i autor ove knjige. Želeo bih da otvorimo jednu drugu istorijsku knjigu Biblije, drugu knjigu o carevima u Svetom pismu Staroga Zaveta i da pročitamo sljedeći stih. Godine 15. carovanja Amasije, sina Joasovog nad Judom, zacari se Jeroboam, sin Joasov, nad Izraelom u Samariji i carova 41 godinu. Ovo je 23. stih 14. poglavlja druge knjige o carevima u Svetom pismu Staroga Zaveta. Koliko znam, niko nikada nije sumnjao u to da je Jeroboam II. Živeo i da je bio car Izraela, Severnog carstva, i da je vladao punu 41 godinu. Ovo je istorijski zapis. Dalje čitamo. I činjaše što je zlo pred Gospodom, i ne odstupi ni od jednog greha Jeroboama, sina Navatovog, koji navede na greh Izrael. on povrati međe Izraelove od Emata do mora uz polje. Po reči Gospoda Boga Izraelovog, koju reče preko sluge svog Jone, sina Amatijevog, proroka iz Getefera. Ovo su 24. i 25. stih druge knjige o carevima u Svetom pismu Staroga Zaveta. Jeroboam je bio stvarna ličnost. Izrael je bio stvarni narod, a Emat je bio stvarno mesto. Bilo bi vrlo neobično da je Jona samo izmišljotina. Ovo je istorijska zabeleška i razumno je zaključiti da je i Jona istorijska ličnost. Žalosno bi bilo reći da je ovo drugi Jona. Nije razumno verovati da su postojala dvojica koji su se zvala Jona, čiji su se očevi zvali Amatije i da su obojica bili proroci. Ovo je posebno upadljivo ako znamo da Jona nije bilo uobičajeno ime. To nije kao naše ime Jovan. Ovo ime Jona se pojavljuje jedino u drugoj knjizi o carevima, u Joninoj knjizi i u novozavetnim referencama na Joninu knjigu. U Bibliji, u Svetom pismu, postoji samo jedan Jona i on je istorijska ličnost. Sve ovo je vrlo zanimljivo, posebno u poređenju Jone sa drugim prorocima, Avdijom, na primjer. Koliko znam, ni jedan kritičar nikada nije sumnjao u postojanje čoveka koji se zove Avdija i koji je napisao knjigu proroka Avdije. Ipak, nema ni istorijskog zapisa, niti zapisa u Starom i Novom Zavetu koji se odnose na Avdiju. Liberali prihvataju Avdiju, ali odbacuju Jonu. Zašto? Zato što žele da negiraju čudo koje je tu zapisano. U Starom Zavetu imamo istorijski zapis o Joni, ali ga imamo i u Novom Zavetu. Taj izveštaj je dao najveći autoritet koji je ikada živeo na zemlji, Gospod Isus Hristos. On sam je govorio o autentičnosti istorijske ličnosti Jone i o njegovom iskustvu u ribi. U Evanđelju po Luki, u 11. poglavlju, u 30. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta čitamo: kao što je naime Jona bio znak Ninevljanima, tako će i sin čovečiji biti ovom naraštaju. Zatim u Evanđelju po Mateju, u 12. poglavlju, od 39. do 41. stiha, također u Svetom pismu Novoga Zaveta čitamo: a on im odgovori i reče: zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i neće mu se dati znak osim znaka proroka Jone. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nemani 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čovečiji u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninevljani će ustati na sudu sa ovim naraštajem i osudit će ga, jer su se pokajali na Joninu propoved. A vidi, ovde je nešto više od Jone. Onog trenutka kada posumnjaš u istoričnost Joninog zapisa, sumnjaš u kredibilitet Gospoda Isusa Hrista. Vrlo je neobično čuti da liberal kaže: Isus je bio najveći učitelj koji je ikada živeo, jer jedno od obeležja njegovog učenja jeste da govori istinu. Ako Isus jeste veliki učitelj, onda opstaje autentičnost Jonine knjige koju joj on pripisuje. Ovaj deo u kome sam želeo da ukažem da primedbe postoje koje upućuju kritičari, želeo bih da završim citirajući pokojnog Winstona Churchilla, koji je govorio o božanskom nadahnuću Svetoga pisma. S prezirom odbacujemo sve one naučene i teške mitove o tome kako je Mojsije bio samo legendarna ličnost, na koga su sveštenici i obični ljudi kačili svoje društvene, moralne i religijske propise. Verujemo da pogled koji je najviše naučan, da stav koji je najsavremeniji i najracionalniji, svoje potpuno ispunjenje nalazi u tome da biblijske priče uzima doslovno i u tome da uvidi i prihvati najveće ljudsko biće sa najodlučnijim pokretom i skokom koji je moguće zamisliti u ljudskoj istoriji. Ostajemo nedotaknuti tomovima profesora Gradringa i doktora Dreistasta. Možemo biti sigurni da se sve ovo desilo baš onako kako je pokazalo Sveto pismo. Priroda knjige. Jona je bio prorok, ali njegova kratka knjiga nije proroštvo. U njoj nema zabeleženog proroštva. Ona je lični izveštaj o velikom događaju u Joninom životu. On nama priča svoj doživljaj. Ova priča nam prenosi dve velike poruke. Ovde u minijaturi nalazimo sliku izraelskog naroda u vremenu velike nevolje. Sliku o tome kako će Bog sačuvati svoj narod. 144.000 onih koji su zapečaćeni u knjizi Otkrivenja. Ovde takođe imamo divno učenje o vaskrsenju Isusa Hrista. Ova knjiga je proročka u vezi sa vaskrsenjem. Sam Gospod Isus je rekao da kao što je Jona bio znak Ninevljanima, tako će on biti znak svome naraštaju i to kroz svoje vaskrsenje iz mrtvih. Jonina knjiga nije priča o ribi, i to je nešto što vrlo uznemirava svet koji joj protivreči i koji je ističe kako je nemoguće u nju verovati. Ova knjiga je slika čoveka koji je ustao iz mrtvih i priča o prestolu na kome je jagnje zaklano. Ovo jagnje je vaskrslo jagnje, a svet koji odbacuje Hrista viče: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, kako je zapisano u 16. stihu 6. poglavlja otkrivenja Jovanovog u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ponekad se književna vrednost knjige izgubi u graji koju stvaraju kritičari koji zanovetaju. Dobro je setiti se priznanja koje je uputio Charles Lade, engleski književni kritičar i pisac, koji je zabeležio: Jona je najlepša ikada napisana priča u tako malom kompasu. Dobro je imati na umu da pred nama imamo književni biser, a ne priču o ribi. Nastavit će se.